Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu bez sastanka sa prištinskom delegacijom, to je šefici evropske diplomatije, tokom razgovora poručio predsjednik Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da se to desilo posle pretnje i laži prištinskih političara.
Pitanje je kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
Iz Evropske komisije stižu najave o nastavku dijaloga kraja meseca. Večeras odluka da li će predsjednik Srbije ići za vikend na Kosovo i Metohiju. Premijer Ana Brnabić pozvala međunarodnu zajednicu da više ne stavlja na test ni strpljenje ni razumevanje Srbije, već da shvati ozbiljnost situacije i ponaša se u skladu s tim. Sirijska provincija Idlib, koju kontrolišu pobunjenici, bila izložena vazdušnim napadima, saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava. Film Izgrednici u režiji Dejana Zečevića, srpski kandidat za nagradu Oskar. Naša fudbalska reprezentacija večeras u Viljnusu igra protiv selekcije Litvanije u Ligi nacija. Crvena zvezda neće moći da vodi navijače na prva dva gostovanja u Ligi šampiona, odlučila disciplinska komisija UEFA. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, mogući su kiše i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić u Briselu je razgovarao samo sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini i potom se vratio u Beograd. Sastanak Vučića sa Mogherinijevom trajao je više od 2 sata. Prištinska delegacija i dalje je u sedištu evropske diplomatije, izveštava Dušan Gajić.
Posle više odvojenih bilateralnih sastanaka predsjednika Vučića sa visokom predsjednicom Federico Mogherini, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić novinarima je saopštio da ne postoje uslovi za zajednički trojni sastanak, optužujući Prištinu za laži i prevare, kako je rekao u posljednjih nekoliko dana u vezi sa najavljenom posetom predsjednika Vučića Kosovu.
Zbog svih laži, pokvarenosti, prevara i odvratnog pristupa koji su prema Srbima, srpskoj strani, predstavnici Prištine pokazali prethodnih dana, vređajući, obmanjujući, preteći čak i predsjednikovoj 16-godišnjoj ćerki. Zbog svega što su uradili prethodnih dana, predsjednik Vučić neće danas razgovarati sa predstavnicima Prištine ovde u Briselu i pitanje je kako i kada, da li ćemo sa ovima ili sa nekim ljudima u budućnosti koji budu razumniji moći da nastavimo ove razgovore koje su u prethodnom periodu započeti.
S druge strane, ispred Prištine govorili su novinarima predsjednik Tači i ministar spoljnih poslova Pacoli. Tači je rekao da je ovaj sastanak pokazao da se postoje i dalje velike razlike i velike teškoće, kao i da zapravo to pokazuje da postoje ozbiljni problemi da dođe do konačnog dogovora, ali da će razgovori biti nastavljeni. Najzad visoka predstavnica Mogherini kao i potparolka Evropske unije Maja Kocijančić su se također obratili. Rečeno je da je razgovarano o svim otvorenim pitanjima, da su razgovori pokazali da su glavne teškoće i dalje tu, ali da to ona i dalje očekuje od dvojice predsjednika da postignu sporazum o normalizaciji narednih meseci, kao i da će naredni sastanak biti zakazan u toku naredne 2 nedelje.
Jasno je da teško će još ostaju, ali visoka predstavnica uvjerena je u zavezanost predsjednika Vučića i predsjednika Tačija da nastave proces da bi se stiglo do dogovora o celovitoj sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i u tom smislu ona će pozvati dvojicu predsjednika na sljedeći sastanak još u ovom mjesecu. Konkretnog datuma ne mogu sa sada potvrditi, ali to će biti dakle u ovom mjesecu prije ministarskog tjedna Kweru Unge, dakle prije New Yorka, koji je zadnji tjedan mjeseca.
Čuli ste šta je rekla potparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić novinarima u Briselu, među kojima je bio i naš izveštač Dušan Gajić. a posle današnje runde pregovora u Briselu, koja je završena odvojenim sastancima Beogradske i Prištinske delegacije sa Federico Mogherini, u prvi plan izbija najavljena poseta predsjednika Srbije Kosovo i Metohiji ovog vikenda. Uoči posete iz Prištine su stizale najave da bi ona mogla da bude dovedena u pitanje ako bude želeo da poseti jezero Gazivode. Konačnu Vučićevu odluku trebalo bi da sastanemo večeras. Detaljnije Ida Maričić.
U očekivanju večerašnje odluke predsjednika Vučića da li će otići u najavljenu posetu Kosovu i Metohiji, od predstavnika prištinskih vlasti čuju se oprečne informacije o tome da li je i u kom obimu dozvoljena poseta. Hašim Tači je u Briselu rekao da nema nikakvih prepreka za Vučićevu posetu, ali u međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na svom Twitter nalogu objavio dokument koji je Dželal Šačiri u ime prištinskih vlasti uputio oficiru za vezu Dejanu Pavičeviću, iz kojeg je jasno da je Tači lagao i obmanuo javnost. U mailu upućenom srpskoj strani skreće se pažnja da je agenda posete predsjednika Vučića Kosovu delimično odobrena i da se ne može pozitivno odgovoriti na zahtev o poseti postrojenju Gazivode. Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli indirektno je, odgovarajući na pitanje novinara u Briselu, potvrdio da Priština nije odobrila posetu Aleksandru Vučiću hidroelektrani Gazivode.
Nemamo zahtev sada, nije artikulisao. Zašto?
Ako ga artikuliše, da li će moći da poseti?
Pa, nek artikuliše. Sigurno da nećemo biti tvrdoglavi. Mi znamo dobro gospodina Vučića i ako je poseta dobre namere, on je uvijek dobro došao, svako doba.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je na zahtev predsjednika Vučića prekinuta svaka komunikacija sa KFOR-om i KPS-om koja se tiče njegove posete pokrajini, jer se, kako je naveo, ponašaju neodgovorno. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je predsjednik Vučić suočen sa opstrukcijom posete i sa pretnjama, što pokazuje da Priština ne želi sporazum.
Njima smeta to što će, na primjer, onda ide na Gazivod. Oni smatruju da to... da Srbija nema pravo da uopšte razmišlja, kamoli da neki državni funkcioner Srbije, naročito predsjednik Srbije, poseti Gazivode. Očigledno je cilj, po nalogu nekih zapadnih zemalja koji ne žele da dođe do rešenja, da se miniraju svi mirovni razgovori.
Reagujući na pretnje predsjedniku Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da će, ako Vučić odluči da poseti pokrajinu, ona biti bezbedna i po planu koji predsjednik odobri. Prema Vulinovim rečima, na pretnje funkcionera Prištine silom međunarodna zajednica ne reaguje i očekuje da će Srbija ćutati i dopustiti da se ugrozi njen predsjednik. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić upozorava da Albanci uvek pred velike događaje prave tenzije u nameri da izazovu reakcije Srba.
Stvaranje tenzije ne ide u prilog nikome, a posebno ne Srbima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, tako da i što se tiče odluke o eventualnom otkazivanju ili dolasku, predsjednik Vučić će izvagati celokupnu situaciju, pre svega zbog nas koji živimo ovdje, i doneti, duboko verujem, najbolju odluku.
Premijerka Ana Brnabić pozvala je međunarodnu zajednicu da više ne stavlja na test strpljenje i razumevanje Srbije, već da shvati ozbiljnost situacije i s tim u skladu se i ponaša. Premijerka istakla da je strpljenje potrebno i da bi se razumeli pojedini predstavnici međunarodne zajednice koji u tišini posmatraju kada Priština krši sporazume o posetama zvaničnika, hapsi i teroriše šefa našeg tima za pregovore, a sada istim terorom preti i predsjedniku Srbije.
Evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn založio se da se Beogradu i Prištini, kako rekao, dozvoli da razgovaraju i o razmeni teritorija.
Prema njegovim rečima, dve vlade međutim moraju znati da pronađeno rešenje može biti prihvaćeno od međunarodne zajednice samo ako doprinosi većoj stabilnosti u regionu. Rekao je i da stabilnost regiona može biti osigurana samo ako sve zemlje Zapadnog Balkana budu članice Evropske unije.
Iz sveta, u Teheranu je u toku sastanak predsjednika Irana, Rusije i Turske posvećen sirijskom sukobu. Šef turske države Recep Tayyip Erdogan pozvao je lidere Irana i Rusije da postignu sporazum o prekidu vatre u Idlibu. Tome se protivi šef ruske države Vladimir Putin jer, kako kaže, Al-Nusra front i Islamska država nisu deo mirovnog procesa. Iranski predsjednik i domaćin samita Hasan Rohani očekuje predaju oružja i mirno rešenje višegodišnjeg rata. Pripremila Nevena Kostadinović.
Dok predsjednici Irana, Rusije i Turske razgovaraju o sirijskom sukobu, provincija Idlib nameti je vazdušnih udara, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U napadima na posljednje uporište pobunjenika uništena je zgrada koju je koristila islamistička grupa Ahrar al-Sham i stradalo je više ljudi. Zbog mogućnosti sveopšteg napada vladinih snaga na Idlib, ali i obnovljenih napada ruske vojske na tu enklavu, u Njujorku zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na raspravi posvećenoj razoružanju, ambasador Rusije pri toj organizaciji Vasilij Nebenzija ponovio je da sirijska vlada ne poseduje hemijsko oružje.
Upozorenja zapadnih zemalja shvatamo kao poziv teroristima da izvedu novi hemijski napad i da optuže sirijske vlasti za njega. To nije potrebno sirijskim vlastima, ali jeste teroristima, jer im je to šansa da isprovociraju agresiju na sirijske vladine snage.
Američka ambasadorka Nikki Haley upozorila je da bi i bez upotrebe hemijskog oružja napad sirijske vojske na Idlib bio poguban.
U proteklih godinu i po dana dva puta sam sa ovog mesta obećala da će Amerika odgovoriti ako se upotrebi hemijsko oružje u Siriji. Oba puta smo to i ostvarili. Sada bismo ponovo podsjetili sirijskog predsjednika i njegove ruske i iranske partnere. Ne biste željeli da Amerika ponovo reaguje.
Sirijski predstavnik Bašar Džafari odgovorio je da se Damask bori protiv Al-Kaide i to na svojoj teritoriji, a ne u Vašingtonu, Njujorku, Londonu ili Parizu.
To je ista Al-Kaida koja je napala Ameriku 11. septembra, a kasnije i Pariz, London, mnoge evropske prestolnice. Umjesto da nas nagradite, vi podržavate Al-Kaidu protiv sirijske vlasti.
U Idlibu i okolini živi oko 3 miliona ljudi, a polovinu čine civili raseljeni iz drugih sirijskih područja. Pošto je tu i 100.000 ekstremista, Rusija i Iran smatraju da bi povratak Idliba značio i vojnu pobedu Damaska.
Američki ministar odbrane James Mattis doputovao je iznada u Kabul, glavni grad Afganistana, nekoliko dana posle samoubilačkog bombaškog napada, u kojem je 21 osoba poginula, a 90 ranjeno. Kako se očekuje, Mattis će razgovarati sa predsjednikom Ashrafom Ghanijem, kao i afganistanskim, američkim i NATO vojnim komandantima.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz je u zvaničnoj posjeti Makedoniji, gdje se sastao sa premijerom Zoranom Zajevom. Kurz je građane pozvao da se masovno odazovu i glasaju na referendumu za sporazum sa Grčkom koji je planiran krajem mjeseca. Ocenio je da će to ujedno značiti i glas za članstvo u Evropskoj uniji. Inače, tamošnji mediji su prenijeli da je austrijski kancelar dočekan u Skoplju sa letonskom umjesto austrijskom zastavom. Njegova posjeta se poklapa sa 27. godišnjicom održavanja referenduma, na kome su građani bivše Jugoslavenske republike odlučili da žive u samostalnoj državi.
Britanska aviokompanija British Airways obećala je da će putnicima isplatiti naknadu, pošto su hakeri sa njenog sajta uzeli podatke sa kreditnih kartica oko 380.000 ljudi. Direktor British Airways Alex Cruz izjavio je da je kompanija žrtva vrlo sofisticiranog kriminalnog napada. On je potvrdio da je policija pokrenula istragu, ali i to da iz pasoša nisu ukradeni podaci. Oštećeni su putnici koji su rezervisali karte preko sajta od 21. avgusta do 5. septembra.
Slušate novosti dana. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa američkim državnim sekretarom za trgovinu Wilburom Rossom.
Premijerka je zahvalila na tome što su Sjedinjene Države od 2001. godine do danas obezbedile skoro milijardu dolara razvojne pomoći za projekte u našoj zemlji koji su podstakli privredni rast i unapredili rad lokalnih zajednica. Istakla je da je ovo pravi trenutak za razvoj naših političkih i ekonomskih odnosa. Wilbur Ross je pohvalio reforme koje se sprovode u Srbiji i istakao značaj vodećih američkih kompanija koje već posluju u našoj zemlji. Sa gostom iz Amerike razgovarao je i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
U Izmiru počinje međunarodni privredni sajam na kome će Srbija prvi put biti zemlja partner. Najveća turska privredna manifestacija ove godine je posvećena tehnologijama. Srbija se predstavlja na 500 kvadrata izložbenog prostora, kaže pomoćnica ministra trgovine Maja Mandrapa Gašić.
U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, po prvi put u okviru nacionalnog štanda, predstavit će se Naučno-tehnološki park Beograd i kompanije koje posluju i firme, start-upi u stvari koji posluju u okviru Naučno-tehnološkog parka. nosimo neke predstavićemo neke inovativne proizvode, a i želja nam je da sam park, naučno-tehnološki park, predstavimo kao jedan inkubator dobrih ideja. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije imaćemo kompanije koje će predstaviti, da kažem, proizvode iz sektora koji su već, da kažem, poznati na turskom tržištu. Predstavit ćemo projekat Beograd na vodi i ideju praktično o tome kako će se grad razvijati u narednih nekoliko godina i učešće na sajmu će uzeti i Narodno turističke organizacije.
U Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta u Sremskim Karlovcima pokrajinska vlada je potpisala ugovore o sufinansiranju nabavke opreme za proizvodnju vina, javlja Petar Kočić.
Ukupna vrednost ugovora koje je pokrajinska administracija potpisala sa 21 vinarijom je 60 miliona dinara, od čega će polovina biti izdvojena iz budžeta, a ostalo su obezbedili sami korisnici subvencija. Potpisujući ove ugovore, potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević je rekao da će i narednih godina na različite načine vinarstvo biti podsticano.
Ono što na neki način želim da najavim, da ćemo ući u jednu ozbiljniju akciju brendiranja proizvodnje vina, brendiranja određenih regija u Vojvodini, posebno Fruškogorskog vinogorja, ali i ostalih regija poput Subotičke, Vršačke. Želimo na taj način brendiranje vinskih puteva, vinskih ruta, želimo na taj način također da osnažimo proizvođače.
Jedan od korisnika subvencije je Predrag Bajlo iz Sremskih Karlovaca. On je dobio novac za nabavku mašine za uklanjanje peteljki iz grožđa.
To je mnogo, mnogo nama lakše, dobit ćemo bolji kvalitet, duplo manje radnih sati i rada oko te mašine i sa 60%, to je samo za pohvalu i tako ako država nastavi sa nama vinogradarima i sa drugim poljoprivrednicima i bilo kome da subvenciju, dobit će mnogo više.
Za subvencije je konkurisao i Miroslav Kovačević iz Iriga, koji ove godine povećava kapacitet svoje vinarije za 250.000 litara.
I za to smo aplicirali, za ove subvencije. Miroslav Kovačević mnogo više ulaže od onoga što je pomoć, ali svaka pomoć je dobro došla i svaka injekcija je podstrek za dalje ulaganje i za proširenje.
Inače, u ovoj i prethodnoj godini za podsticaje vinogradarima i vinarima pokrajina je izdvojila ukupno 1 milion evra.
Građani od danas ne moraju da donose izvod iz liste nepokretnosti prilikom overe kod javnih beležnika o prometu nepokretnosti i postupaka raspravljanja zaostavštine.
Beležnici imaju mogućnost uvida u katastar i građani nisu obavezni da za to plaćaju taksu. Uskoro neće biti potreban ni izvod iz lista nepokretnosti za postupke pred sudom. Za sve ostale i dalje se mora pribaviti u Republičkom geodetskom zavodu.
Zahvaljujući platformi za razmenu podataka i dokumenata, državne službe su 500.000 puta razmenile dokumenta, što znači da građani toliko puta nisu imali obavezu da idu na različite šaltere i donose razna dokumenta.
Navodeći taj podatak, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da je cilj da svaki posao koji privrednik i građanin imaju sa državom funkcioniše po principima efikasnosti i ekonomičnosti. U prvih 5 mjeseci ove godine bilo je 30% manje odštampanih izvoda iz matičnih knjiga rođenih u odnosu na prošlu godinu, rekao je ministar.
U Privrednoj komori Srbije organizovana je javna rasprava o nacrtu zakona o metrologiji, odnosno sistemu merenja i mernih jedinica. Tim propisom Nacionalni metrološki institut biće izmešten iz državne uprave, a Direkcija za mere i dragocene metale postaće agencija. Biće olakšan i rad tela za overavanje merila jer će biti samostalno u određivanju cene svojih usluga. Aleksandar Starčević iz Ministarstva privrede objašnjava da uvođenjem komercijalizacije žele da spreče odlazak stručnih kadrova na bolje plaćena mesta u privatnom sektoru.
Veliki broj stručnjaka napustili su našu nacionalnu kuću odlaskom na neko bolje plaćeno radno mesto. Mi trenutno nemamo ljude, moramo da ojačamo taj kapacitet. Ovo je u stvari, da kažemo, jedno iznuđeno rješenje koje mi pokušavamo da taj naš Nacionalni metrološki institut sačuvamo. Bojim se da ljudi koji su ostali jako teško možemo da ih zadržimo.
U Ministarstvu privrede kažu da su spremni nacrti zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, zakona o računanju vremena i zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala. Cilj ministarstva je da se ti akti usvoje tokom jesenjeg zasedanja Skupštine. a od ponedjeljka će početi da radi sistem za digitalno prosljeđivanje zapisnika o uviđaju saobraćajnih nesreća i prateće dokumentacije Udruženju osiguravača Srbije. To je najavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Kaže da će to omogućiti građanima da efikasnije ostvare svoje prava, jer više neće morati da dolaze u policiju da lično uzimaju zapisnik, niti će plaćati taksu za izdavanje papirne verzije. Osiguravajuće kuće će tako moći u najkraćem roku da isplate odštetu, rekao je Stefanović, koji je prisustvovao prezentaciji rada tog sistema u Novom Sadu.
Ovo je Radio Beograd 1. Koliki je rizik od siromaštva starijih od 65 godina? Šta je socijalna uključenost ljudi trećeg doba i da li postoji rodna razlika među starijom populacijom? Pitanja su na koje su pokušali da odgovore učesnici panel diskusije materijalni i socijalni položaj starih u našoj zemlji. Opširnije Marina Stojedinović.
Starima u Srbiji najviše nedostaju kućna nega u samačkim domaćinstvima, više razumevanja lekara u domovima zdravlja, poštovanje i pomoć u gradskom prevozu. Treba im i više novca za lekove, kulturni život, banjsko lečenje i putovanja. Rodne razlike su najizraženije jer žene uglavnom ne mogu da troše novac bez dozvole supruga ili dece, da priušte odlazak na rekreaciju ili da zamene iznošenu odeću. Upozorava podatak da svaka treća starija žena i svaki četvrti stariji muškarac nemaju dva para obuće, tvrdi Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Meni je samo prošlo kroz glavu zima, hladni dani, led, kada izutra javljaju koliko je danas palo njih i polomilo kukove, noge. Koliko njih međutima su upravo ti stariji ljudi koji nemaju adekvatnu obuću za zimu.
Najteže je starijima na selu, jer su im zdravstvene ambulante i prodavnice daleko od kuće, ukazuje Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
Kad joj treba lekar, nema javnog prevoza, nema puta, 3000 nema prevoza uopšte, 3000 dinara je taksi do babušnice, ako joj hitno treba. Ima jedan mali mobilni telefon koji ima domet samo u jednom delu kuće.
Po rečima Marije Babović, direktorke Grupe za razvojnu inicijativu, uprkos niskim penzijama, one su redovne i smanjuju rizik od siromaštva.
Da čak domaćinstva koji imaju makar jednog penzionera imaju niže stope rizika od financijskog siromaštva. Penzija je stabilan prihod. Kada se faktički izračuna kolika bi bila stopa rizika od financijskog siromaštva ako bi se izuzele penzije i drugo socijalno davanje, stopa rizika od siromaštva u Srbiji bi bila 80%.
A kako država može da im pomogne? Sociolog Gradimir Zajić.
Da nam da malo više, da nam pruži bolje zdravlje. Stari u gradu kažu da nam omoguće da dostojanstveno starimo, a stariji na selu kažu da omoguće razvoj sela i poljoprivrede da mladi više ne beže.
Učesnici panel diskusije ukazali su i na podatak da je prosečna penzija žena za 20% niža od penzija muškaraca, što je posljedica većih plata muške populacije.
Avijacija Vojske Srbije obavlja pripreme povodom sutrašnje promocije najmlađih oficira vojske ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Generalna proba svečanosti biće večeras u 19 časova. U centru grada od danas popodne do kraja svečanosti biće izmenjen režim saobraćaja zbog zatvaranja pojedinih ulica.
Iz kulture, film Izgrednici u režiji Dejana Zečevića, srpski je kandidat za nagradu Oskar. Tako je odlučila Akademija filmske umetnosti i nauke Srbije, javlja Vladimir Đudović.
I ove godine je Akademija filmske umetnosti i nauke Srbije u junu mesecu pozvala producente domaćih igranih filmova da se prijave za izbor nacionalnog predstavnika u trci za najprestižniju svetsku filmsku nagradu. Od, kako podaci govore, 25 završenih igranih ostvarenja, polovina njih ispunjavala stroge propozicije izbora, ali se na kraju prijavilo samo četvoro producenata, između kojih je Komisija Srpske filmske akademije, njih 15 na broju, danas izabrala Zečevićeve Izgrednike, da nas predstavlja krajem februara naredne godine u Hollywoodu, u noći Oscara u kategoriji dugometražni igrani film van engleskog govornog područja. Izgrednici su dobili 9 glasova na javnom, a tajnom pisanom glasanju, film Nigde u režiji Predraga Velinovića 3, a film Mile Turelić, Druga strana svega, jedan glas članova komisije. Film reditelja Predraga Pašića o bubicama i herojima nije dobio ni jedan glas. Rekoh malo pre, za današnji izbor prijavljene su samo 4 ostvarenja. Moguće razloge za tako slab odziv nabraja generalni sekretar Srpske filmske akademije Mirko Beoković.
Ove godine, pošto je Filmski centar na naš zahtev odobrio nam sredstva da možemo da obavimo ovu manifestaciju, nije bilo naplate participacije, dakle bilo je besplatno. Svima je 10. juna poslat dopis svim producentima koji su na listi Filmskog centra Srbije. Izvolite, prijavite se. Da li kalkulišu producentski da mu je bolje ovako ili onako, u svakom slučaju bilo je viteški da izađu na Megda. Jednima i drugima. Ne mora se pobediti, ali je ove 4 kuće koje su donele film ovde njima svaka čast. Izašli su, pa šta sad? Neko mora da bude onaj koji će nas predstavljati.
Stroga pravila Američke filmske akademije nalažu da se već do kraja današnjeg dana njihovi centrali jave zvanični podaci izbora nacionalnog kandidata, a da do kraja meseca septembra svi prateći materijali i kopije izabranog filma budu dostavljeni u sedište te ugledne institucije. Ministarstvo kulture je preko Filmskog centra Srbije za te i marketinške svrhe producentu filma Izgrednici obezbedilo 56.000 dolara.
Britanski pevač Brian Ferry je uče večerašnje koncerta pred beogradskom publikom posjetio Narodni muzej. Na Ferryja su poseban utisak ostavile skulpture Lepenskog vira, delatnost avangardnog pokreta Zenit i prostorija sa ostvarenjima predstavnika konstruktivizma i Bauhausa.
Slavni džez trubač Duško Gojković nastupit će sa Big Bandom RTS-a 27. septembra u Domu omladine Beograda. Prema najavama organizatora, koncert će biti zasnovan na balkanskim ritmovima i melodijama, po čemu je Gojković prepoznatljiv širom sveta. Repertoar će činiti Gojkovićeve originalne kompozicije koje nisu snimljene sa Big Bandom, a neke od njih do sada nisu ni snimljene.
Na nacionalnom štandu Srbije na ovogodišnjem sajmu knjiga u Moskvi, koji se održava do nedelje, izložena su dela domaćih savremenih pisaca, kao i dela posvećena našoj srednjovekovnoj umetnosti, kulturi i tradiciji. Ruskoj publici premijerno je predstavljena zbirka pripovedaka Danila Kiša, Grobnica za Borisa Davidovića, nedavno prevedena i objavljena na ruskom jeziku. Sada sport, s nama je Milan Bigović.
Javljam se iz studija 1, navijači Crvene zvezde odahnuli biće na tribinama stadiona Rajko Mitić u Ligi šampiona, ali neće moći na 2 gostovanja u Pariz i Liverpool. Uz to i kazna 30.000 evra. Večeras u Ligi nacija Litvanija-Srbija, početak u 20:45. Selektor Mladen Krstajić.
Dosta kompaktne ekipe, da su čvrsti, da su agresivni, da dosta trče, da su jedna dobra celina gdje ako ne budemo na nivou kojem treba da budemo, to da igramo dobro, kvalitetno, disciplinovano i organizovano, bit će nam veoma teško. Tako da očekujem jednu ozbiljnu utakmicu svih 90 minuta uz dužno poštovanje Litvani, uzdam se u naš kvalitet Srbije i očekujem naravno dobar rezultat, to je pobjeda.
U isto vreme Rumunija-Crna Gora. Mladi fudbaleri u Novom Sadu protiv Makedonije u 18 časova. Na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu u 22 časa Nadal Del Potro, kasnije verovatno posle ponoći Đoković Nišikori. U finalu dama Serena Williams Osaka. Banja Luka se oprostila od slavnog boksera Marijana Beneša himnom Hej Sloveni. Toliko.
Hvala, bio je to Milan Bigović.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Prijatne temperature u Srbiji, u Beogradu 29, Novom Sadu, Kragujevcu 28, Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, u ostalim predelima kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu 27 stepeni.
Narednih dana?
Biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom iznad prosečnih vrednosti za ova doba godine. Samo u nedelju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.